Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ponedeljak je 7. septembar, a ovo su naslovi emisije. U apelacionom sudu u Podgorici se razmatraju žalbe na presude u slučaju državni udar. U Briselu, nova runda dijaloga srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Palestina prijeti prekidanjem odnosa sa zemljama koje premjeste ambasade u Jerusalim. Olimpijada će, uprkos pandemiji, biti održana do godine. I sadržaj emisije, izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će Crna Gora u zakonskim rokovima dobiti novi sastav parlamenta i novu vladu.
U ovom trenutku čini mi se da je to, ajde tako da kažem, i politički interes svih političkih aktera, čak i Đukanovićevog DPS-a, da dođe do brzog formiranja nove vlade.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tenzije u Pljevljima su se smirile i u tih nekoliko dana ljudi su doživjeli linč, kazao je bivši imam islamske zajednice u Pljevljima Samir Kadri Bašić. On je rekao da je napad na prostorije islamske zajednice od prije nekoliko dana okvalifikovan kao prekršajno djelo, te da je za to krivo zakonodavstvo. Kadri Bašić je za televiziju Crne Gore naveo da odluka o ostavci nije posljedica samo nedavnih događaja u Pljevljima. Neću reći da su ovi događaji bili nešto presudno, ali su bili inicijalna kapisla. Svi događaji su bili naporni i teški, emotivno sam ih doživio. Da sam u jednom momentu došao u situaciju da sam htio da dignem ruke od svega, rekao je Kadri Bašić. Bivši imam je saopštio da je potrebno da se dijelo okvalifikuje kao krivično dijelo, da bi se radila analiza nađenog materijala, ali da je napad na prostorije islamske zajednice u Pljevljima okarakterisan kao prekršajno dijelo. U apelacionom sudu u Podgorici u toku je sjednice na kojoj se razmatraju žalbe prvostepeno osuđenih za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u oktobru 2016. Prvostepenom presudom koju je 9. maja prošle godine izreklo krivično vijeće sutkinje Suzane Mugoše, optuženi su osim lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića i grupa državljana Srbije i Rusije ukupno na skoro 70 godina zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti potvrdili su visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepu Borrellu da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. To je navedeno u njihovom danas izdatom zajedničkom saopštenju. To je ključni element puteva Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji, piše u saopštenju koje je izdato uoči početka nove runde dijaloga danas u Briselu. U Hrvatskoj jutros uz epidemiološke mjere počela nova školska godina za oko 460.000 učenika osnovnih i srednjih škola, a zaštitne maske su obavezne za nastavnike i učenike viših razreda, ako nije moguće osigurati potrebnu fizičku udaljenost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti u Bjelorusiji saopštile su da su privele oko 633 demonstranta, dok su desetine hiljada ljudi proteklog dana marširale glavnim i drugim gradovima u sklopu trajnih napora koje je predvodila opozicija da se izvrši pritisak na predsjednika Aleksandra Lukašenka da podnese ostavku. U međuvremenu, policija u Minsku porekla je da je privela ključnog člana koordinacione grupe opozicije nakon što je očevidac izvijestio da je Mariju Kalesnikavu odvela u kombiju dok su protesti ulazili u njihov 30. dan. Kina je potpuno suspendovala obnavljanje akreditacije nekim novinarima koji rade u američkim medijima kao odgovor na potez Vašingtona na kineske izvještače koji rade u Sjedinjenim Državama. Potezi su najnovija manifestacija pogoršanja američko-kineskih odnosa koji su pali na najniži nivo u poslednjih nekoliko sedmica, navodi Associated Press. CNN sa sjedištem u Atlanti naveo je na svojoj internet stranici da je kineski dopisnik David Calver među onima kojima je kinesko ministarstvo vanjskih poslova obnovilo akreditaciju za naredna 2 mjeseca umjesto uobičajenih godinu dana. Odgođene olimpijske igre u Tokiju biće održane bez obzira na pandemiju koronavirusa, izjavio je potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta John Cotes i dodao da će to biti, citat, igre koje će pokoriti COVID, kraj citata. Veliko takmičenje do sada je bilo otkazano samo tokom svjetskih ratova, a Cotes je u intervju agenciji AFP rekao da će olimpijske igre u Tokiju biti održane u novom terminu, citiram, biće održane sa COVID-om ili bez njega. Igre će početi 23. jula sljedeće godine. Kraj citata, rekao je Cotes koji je na čelu koordinacijske komisije MOKA za igre u Tokiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U apelacionom sudu u Podgorici u toku je sjednica na kojoj se razmatraju žalbe prvostepeno osuđenih za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora, je saopštio da je bio primoravan da potpiše prethodno pripremljenu izjavu o pokušaju nasilnog rušenja vlasti, što je on odbio. Detaljnije Srđan Janković.
Prema posljednjim informacijama, sjednica apelacionog suda na kojoj se odlučuje o žalbama na presudu Višeg suda u Podgorici u slučaju državni udar prekinuta je dok se ne odluči o predlozima advokata odbrane da se sve snima i audio i video, pišu Podgoričke vijesti. Prethodno se apelacionom sudu obratio penzionisani komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, osuđen na 8 godina zatvora, sa tvrdnjom da je tokom prvostepenog postupka na njega vršen pritisak da potpiše unaprijed pripremljenu izjavu o tome da je znao za pripremanje državnog udara u Crnoj Gori, da je znao za postojanje oružja, za umješanost ruskih državljana i da je od zaštićenog svjedoka Saše Sinđelića uzeo 15.000 eura. Dikić je također naveo da je 23 puta bio tajno dovođen iz zatvora u Spužu po nalogu specijalnih tužilaca na saslušanje i davanje izjava, te da mu je nuđeno da dobije 15 mjeseci zatvora uz potpisivanje sporazuma o priznanju krivice. Dikić je rekao da je on sve to odbio. Slučaj državni udar je otvoren hapšenjem srpskih državljana koji su se na dan parlamentarnih izbora 2016. godine našli u Crnoj Gori i koji su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj nasilnog rušenja tadašnje vlasti. Uz to su optuženi, a kasnije i prvostepeno osuđeni, i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević na po 5 godina zatvora. Trogodišnji sudski proces je okončan 9. maja prošle godine, kada je sudsko vijeće Višeg suda, kojim je predsjedavala Suzana Mugoša, osudilo ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova na 15 i 12 godina zatvora. Šišmakov i Popov nikada nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu. Srpski državljani su također osuđeni na period od godinu i po do 8 godina zatvora. Jedna od prvostepeno osuđenih, Branka Milić, se od prošle godine nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici. Niko od osuđenih nije priznao krivično djelo koje mu je optužnicom stavljeno na teret tokom sudskog procesa. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je nakon sudskog postupka izručen Hrvatskoj, gdje robija po osnovu presude za ubistvo u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić u intervju za naš program kaže da očekuje da će Crna Gora u zakonskim rokovima dobiti novi sastav parlamenta i novu vladu. Govoreći o postizbornim tenzijama i nacionalnoj homogenizaciji na obje strane, Marić u razgovoru sa Predragom Tomovićem ocjenjuje da su one prenaduvane, ali da bi ukoliko potroju mogle postati realan rizik za ukupnu stabilnost u Crnoj Gori.
Gospodine Mariću, da li očekujete efikasnu primopredaju vlasti u Crnoj Gori ili prije očekujete da dođe do, da kažem, formalno pravnih prolongiranja rokova za formiranje novog skupštinskog saziva i vlade Crne Gore?
To može zavisiti od nekoliko faktora, ali generalno ne očekujem neko značajnije prolongiranje rokova. Predsjednik DIK-a je najavio relativno brzo proglašenje konačnih rezultata, čini mi se za 14. ovaj mjesec. Nakon toga postoji taj rok od 15 dana da se konstituiše parlament i držim da bi nova većina trebalo već u tom roku da zna ime mandatara koji ima podršku najmanje 41 poslanika, što bi definitivno Đukanovića nakon toga u procesu predlaganja mandatara koji traje 30 dana dovelo u poziciju neophodne kohabitacije sa novom većinom i predlaganja mandatara, nakon čega bi i formalno u roku od 90 dana, ali mislim u mnogo manjem roku, bila izabrana nova vlada. U slučaju da se dese neki nepredviđeni momenti da, ajde hipotetički gledano, sama opozicija ne bude mogla da obezbedi 41 mandat, onda ne imamo jednu potpuno novu situaciju. U ovom trenutku čini mi se da je to, ajde tako da kažem, i politički interes svih političkih aktera, čak i Đukanovićevog DPS-a, da dođe do brzog formiranja nove vlade.
Mi umeđu vremenu svjedočimo rastu tenzija i dodatnoj nacionalnoj homogenizaciji na obje strane. A da li tu vidite potencijal za konflikte, odnosno produbljivanje krize?
To bi bio veliki politički rizik i pored postojanja određenog nivoa tenzija, određenog nivoa društvenog šoka, svim ovim što se desilo, političke strukture moraju biti odgovorne i ozbiljne i te tenzije pretočiti u konkretnu akciju brzog formiranja nove vlade, ako misle na svoju političku budućnost. Bilo da su nova vlast ili bilo da ostaju u domenu opozicionog dijela.
Kako komentarišete brojne poruke, otvorena pisma, pozive iz regiona iz Crne Gore na adresu Dritana Abazovića, nosioca liste Crno na bijelo, da li se to može tumačiti kao legitiman politički pritisak ili po vama to izlazi iz tih okvira?
A mislim da jednim dijelom izlazi iz tih okvira jer postoji jedno naduvavanje nerealnog rizika. I ako ga naduvavate, mogao da preraste i u realni rizik i to nije dobro, to nije dobro ni za Crnu Goru ni za region. Najbolje u ovom trenutku i za Crnu Goru i za region je da dođe do mirne transformacije vlasti i to daje šansu i Crnoj Gori za ozbiljniji reformski zahvat. Šansu, kažem, to bi tek trebali da vidimo i tek ćemo vidjeti šta će to, koliko će to moći stvarno i da se desi. A s druge strane, to je i dobar signal za sve zemlje u regionu da jednostavno demokratija nema, ajde tako kažem, nepopularno, ali nema alternativu. Evropski put nema alternativu. Samo na tom putu možemo graditi sve ono što se pretpostavlja kao rizik, a to je multietničku, multikonfesionalnu, multikulturnu zajednicu na Balkanu koja može da bude konkurentna i bude integracioni dio evropske priče.
U svim dosadašnjim istupima upravo lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović insistira na formiranju ekspertske vlade koja bi zemlju vodila u nastupajućem periodu. Sa druge strane, svjedočili smo disonantnim tonovima predstavnika koalicije za budućnost Crne Gore koji smatraju da u tu vladu moraju i političari. Kako komentarišete te disonantne tonove već u ovoj postizbornoj fazi, doslovno sedmicu nakon izbora?
Znate, uvijek postoje partijski i partikularni interesi. To smo posebno gledali prethodnih decenija u kontekstu vladanja DPS-a. Tako da i sada ne iznenađuje da postoje određeni partikularni interesi, ali ono što je ključni zadatak, ono što je vizija budućeg crnogorskog društva je mnogo teže i mnogo značajnije od partikularnih interesa određenih subjekata, tako da mislim da su to samo najave određenog političkog i partijskog pozicioniranja eventualno za ubuduće, kako se procijeni, kako se bude situacija razvijala, sada bi bilo vrlo rizično za bilo koga da na bilo koji način dovede u pitanje mirnu transformaciju vlasti.
Čuli smo izvršnog direktora Centra za građanske slobode Borisa Marića u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Silazak Đukanovića sa političke scene nakon što je toliko dugo bio na vlasti pozitivan je znak promjena koje se generalno dešavaju u Evropi, naročito na Balkanu. Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown povodom izbora u Crnoj Gori. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Kapčan ističe da smo, citat, svjedoci veće političke fluidnosti i pozitivnih promjena u Evropi.
It is a blow for Montenegrin president Milo Đukanović, the election results. Ishod parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je očito udarac za Mila Đukanovića. Da li je ključno za ovakav rezultat sporni zakon o slobodi vjeroispovesti ili nezadovoljstvo građana njegovom sve autoritarnijom vladavinom i rasprostranjenom korupcijom? Because of rampant corruption, authoritarian conduct of Đukanović and so on and so on.
Well, you know, the issue to some extent reminds me
To me podsjeća na zbivanje u Ukrajini, gdje je Ukrajinska pravoslavna crkva nastojala da stekne samostalnost u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu. Srpska i Ruska pravoslavna crkva teže da zadrže moć i uticaj. U tom kontekstu, Đukanović je tim zakonom težio da se distancira od Srbije i sačuva autonomiju Crne Gore. Doduše, njen slučaj je složeniji nego ukrajinski. Naime, u Ukrajini je Rusija anektirala Krim, intervenisala u Donbasu, što je uticalo na jačanje ukrajinskog identiteta uperenog protiv Rusije. U Crnoj Gori postoji snažniji osjećaj jezičke, kulturne i verske sličnosti sa Srbijom, što čini ovo pitanje mnogo složenijim i možda je igralo ulogu u Đukanovićevom porazu. Međutim, šire posmatrano, svjedoci smo veće političke fluidnosti, pozitivnih promjena u regionu, čak i u Belorusiji. Lukašenko se bori da ostane na vlasti. U drugim delovima Balkana bilo je pozitivnih promjena, na primjer dogovor Severne Makedonije i Grčke o promjeni imena. Stoga silazak Đukanovića sa političke scene nakon što je toliko dugo bio na vlasti, pozitivan je znak promjena koje se generalno dešavaju u Europi, naročito na Balkanu.
Đukanović has played a long, pretty long on the card to be a... Đukanović je veoma dugo igrao na kartu da je brana Miloševićevom ekspanzionizmu, širenju ruskog uticaja, zbog čega je Zapad često prećutno tolerisao korupciju i autoritarnu vladavinu u Crnoj Gori. Da li mu je Zapad na kraju povukao podršku u oči ovih izbora? That support Đukanović in the run-up to this election, do you think?
I don't know, I...
Ne znam, nema mnogo informacija o poziciji Zapada u oči izbora.
But generally because there were in last 2 or 3 years a lot of Međutim, u posljednjih nekoliko godina bilo je veoma kritičnih izvještaja poznatih organizacija sa Zapada, na primjer Freedom House, koji je Crnu Goru po prvi put ove godine posle dužeg vremena svrstao u hibridne režime. Something like that. So that express somehow maybe the position of official West as well, official political West as well.
Yes, as I said, I'm not aware of the official positions or in general.
Verujem da je postojala izvesna spremnost da se toleriše Đukanovićev čvrst pristup zbog prozapadne orijentacije. Uspio je da uvede zemlju u NATO uprkos nastojanjima Rusije da to spreči. Sada kada je Crna Gora čvrsto ukotljena u Severnoatlantskoj alijansi, moguće je da mu je opala podrška Zapada, jer na kraju Sjedinjene Države i Evropska unija najviše brinu o slobodnim i fair izborima i mirnoj promjeni vlasti, ako je to izgledno da se desi u Crnoj Gori.
If in fact that is what is in the offing in Montenegro.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Univerziteta Georgetown Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove. Cijeli intervju čitajte i slušajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak domaćini su novog sastanka na visokom nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija. Hoti i Vučić, koji su u Brisel doputovali iz Vašingtona, gdje je u petak potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije, izdali su zajedničko saopštenje u kome ističu da su eurointegracije i dijalog glavni prioriteti. Više u prilogu Đerečine Tuhine i Ognjena Zorića.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borelju, koji je sa njima razgovarao u Briselu, da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. To je navedeno u njihovom zajedničkom saopštenju, izdatom u ponedeljak, uoči početka nove runde dijaloga, u kome se navodi da je to i ključni element puteva Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji. Navodi se i da su se Vučić i Hoti obavezali da udvostruče svoje napore kako bi osigurali dalje usklađivanje sa Evropskom unijom u pogledu obaveza Kosova i Srbije prema EU. U tom pogledu, nedavno dogovoreni dokumenti u Vašingtonu, nadovezujući se na prethodne obaveze koje su dve strane preuzele u vezi sa dijalogom, mogli bi pružiti koristan doprinos postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, stoji u zajedničkom saopštenju predsednika Srbije i premijera Kosova. A Josep Borelj pozdravio je zajedničku izjavu srpskog predsednika i kosovskog premijera i njihovo ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama te nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borelj je naglasio da su teme koje će otvoriti na današnjem sastanku vrlo osetljive i vrlo bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovde su da nađu zajedničko tlo i da kroz rešavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Visoki predstavnik Evropske unije naglasio je da su ekspertski timovi Beograda i Prištine tokom leta radili na pitanjima nestalih, raseljenih i ekonomskih odnosa.
These talks, as you may understand, are not always easy.
Ovi razgovori nisu uvek laki. Drago mi je da vidim posvećenost i poštovanje sa obe strane.
Rekao je Borelj uoči početka sastanka. Današnjem nastavku dijaloga prethodio je i jutrošnji bilateralni susret Evropska unija Kosovo, kao i sastanak predsednika Srbije sa Evropskim komisarom za proširenje Oliverom Varheljem. Nakon ovog susreta Vučić je saopštio da su imali vrlo dobar razgovor. Inače, nakon skoro dve godine zastoja, briselski dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova obnovljen je u julu. Vučić i Hoti danas bi trebalo da zaokruže pitanja nestalih i raseljenih, kao i pitanja ekonomske saradnje. Unutar dijaloga koji Kosovo i Srbija vode uz posredovanje Evropske unije, oni bi također trebalo da otvore i teme koje obuhvataju položaj nevećinske zajednice na Kosovu, kao i o poravnanju međusobnih finansijskih potraživanja i imovine. Današnji susret u Briselu održava se i samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim se, između ostalog, obavezuju i na godišnji moratorijum na traženje članstva u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije.
slobodnaevropa.org.
Britanski premijer Boris Johnson će danas saopštiti da, ukoliko se ne postigne trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do 15. oktobra, obje strane prihvate tu činjenicu i nastave dalje svaka svojim putem. Sjutra inače počinje osmi krug pregovora Londona i Brisela. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Johnson će saopštiti da bi razlaz sa Evropskom unijom bez trgovinskog sporazuma i dalje bio dobar ishod za Veliku Britaniju, jer će preuzeti punu kontrolu nad sopstvenim zakonima i vodama za ribolov, te da će kao rezultat snažno napredovati. Također da curi vreme za pronalaženje rešenja pre 31. decembra, kada ističe prelazni period u kome Velika Britanija, koja, iako je napustila evropski blok 31. januara, i dalje poštuje neka od njegovih pravila, dok traju pregovori o trgovinskom sporazumu. Britanski premijer će predočiti da Evropski savet treba da postigne sporazum do 15. oktobra, kako bi mogao da stupi na snagu do kraja godine, te da nema smisla razmišljati o rokovima koji prelaze tu tačku. Također da će Velika Britanija biti spremna da od januara trguje sa Evropskom unijom prema pravilima Svetske trgovinske organizacije, nalik na robnu i drugu razmenu sa Australijom. Johnson ističe da bi Velika Britanija pronašla razumna prilagođavanja u praktičnim pitanjima kao što je aviosaobraćaj, transport robe kamionima ili naučna saradnja ako to Evropska unija želi. Međutim, čelnici poslovne zajednice upozoravaju da bi izostanak dogovora bio poguban po Veliku Britaniju, jer bi uvođenje carina na robe dovelo do povećanja troškova proizvodnje. Profesor Londonske škole za ekonomiju Thomas Sampson je upozorio da u slučaju da se ne postigne dogovor, to bi imalo pogubnije efekte po britansku ekonomiju nego kriza izazvana pandemijom koronavirusa. Evropski zvaničnici su prethodno isticali da rok za dogovor treba da bude kraj oktobra kako bi ostalo dovoljno vremena za ratifikaciju sporazuma. Izvori bliski pregovorima smatraju da je sada potrebno da reaguju zemlje članice Evropske unije, pre svega najmoćnije u pokušaju da se nađe izlaz iz ćorsokaka. Međutim, postoji bojazan da evropski lideri preokupirani naporima da izvuku svoje zemlje iz ekonomskih teškoća prouzrokovanih pandemija, kao i spoljnopolitičkim krizama poput u Belorusiji i istočnom Sredozemlju zbog spora Grčke i Turske, nisu previše zainteresovane da intervenišu u pregovorima o sporazumu posle Brexita. Ključni spor je oko ravnopravnih tržišnih uslova, odnosno kritika Evropske unije da Velika Britanija državnom pomoći svojim preduzećima narušava taj princip, zatim režim ribolova i upravljanja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči nove runde pregovora u Londonu, sve je veća zabrinutost da će propasti pregovori Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima posle Brexita, jer strane ne odustaju od svojih pozicija povodom ključnih pitanja ribarstva i takozvanih ravnopravnih uslova koji treba da obezbede da britanske kompanije nemaju prednost nad evropskim zahvaljujući državnim subvencijama, pišu svetski mediji. Iako je preostalo malo vremena za pregovaranje o dugoročnom aranžmanu između Londona i Brisela, jezik koji koristi britanski pregovarač za Brexit je prkosan, ocenjuje BBC, ističući da i vremena i garancije za kompromise sve više nedostaje. I dalje ostaju razlike u pitanjima poput ribolova i nivoa podrške koju će Velika Britanija moći da pruža svojim kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji, što, naglašava BBC, Brisel ne prihvata, plašeći se podrivanja konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Britanija neće trepnuti prva u trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom i ne plaši se ne postizanja dogovora do kraja godine, upozorio je u nedelju britanski pregovarač za Brexit, ističući da Evropska unija do sada nije u potpunosti prihvatila da je Velika Britanija sada nezavisna zemlja, piše Reuters. Britanija je Evropsku uniju napustila 31. januara, ali pregovori su do sada malo napredovali u dogovoru o novom trgovinskom sporazumu, pošto se u decembru okonča tranzicioni status quo aranžman. Pregovori bi trebalo da se nastave u utorak u Londonu, ali su rezultati upitni zbog insistiranja Britanije da ima potpunu autonomiju nad politikom državne pomoći i njenih zahteva oko ribolova. Bez dogovora, Britanija će krajem godine imati trgovinu sa Evropskom unijom pod uslovima Svetske trgovinske organizacije, što znači povratak carina i kvota kao i dodatne papirologije za poslovanje. Za Borisa Johnsona, Brexit je bio stvar vraćanja kontrole, populistički slogan koji, prema oceni urednika Observera, u krajnjem slučaju zavarava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se podsjećamo naslova emisije. U apelacijonom sudu se razmatraju žalbe na presude u slučaju državni udar. U Briselu nova runda dijaloga srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Palestina prijeti prekidanjem odnosa sa zemljama koje premjeste ambasade u Jerusalim. Olimpijada će uprkos pandemiji biti održana naredne godine. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović.